alan tol mario waratale a seniatale a betiatale aduwa nene buka yelema a nyanta horomala lefo abada amin badin la moyla lu ngal konton ni ala kanunte otola min lafta mobe kisa anin ka tonyalo nkontanta bakle kamruno nan kana alla nyin karan futandi alma silatilindimo na karan laban kono nga jeli adamani hawa filita ala la silo manyami kabrin ye woyiridimo domo ala koy kana min domo mari ye adama kotobo ako isirdion sifa be domo no nyako nyin konole ba yiro min ka kuja woni kubeto londodi kana wo domo ni lumine yini yiridimo domo ibe fala wo lumole la bari lunkili setano ye kalan nan sa fera riun la kana musoka wole muhawati ako hawayele ko fo alako alikana hani yiridin ne domo nyin nako konoba musoko sayeko nsi nako yiridion domo nole bari alako leko alinkana yiridion domo mimbe nako tema alikana mafan nin aliya domo albe falale bari sako musoyeleko altefala alaya lonneko nin aliwo yiridion domo alinyalbe yelelale albe kelale komi ate alafon ka kubeto nin kuja wolon wole to birim musoya jeko yiridion nin betiyatale ka domo adun abe nyabo daleto ani yiridin ni nakuo bebla fo daleto kanyame on di mola aya dimota aya domo biton ay do dia kemala ani mimbeje biton wofana aya domo wo kamala na jele junubo dunta dunia kono nyami ale hadama di on minda fon saurola fo asiteria fe ka kanu ani ka batu bari wo molu adamani hawa ya tombo ne kabula ala jawo noma wole musetanoti woto bi alinga tente musala kitabu folo kono min tarta kitabul muhaddas kono ka lon adamala junuboy min sabu mba jelele min keta kabri ay yuridin odomo alako akana min domo ila moy kitaboy min fo biton imo flo be nyal yeleta biton inata lonko ikensen olemo ye soto jambol debe nyombala kay fon sutrala adamani hawa ye muneke kabrin ye ala soso fokaban. Ya katale ke la malo muri. Nga jile fokaban, janin adamani hawa ka kubeto ni kujawo londiro domo. Kitaboko, adun keo ni ala musobe kensyon tarta nyokane, imam malu nyola. Barisanyi, ila miroli ibalo la kuoto falintale. Katu ye la junubo kalamutale, ani ila malu kuo atenya atiliwala. Mimbe kitindila. Sani adamani hawa ye mira kilinne soto. Iko nyoeleko na mabo aninga na malukuo mure. Ye yiri jambo libedebe nyombala kafano da ifanye. Ila mwe ayola mimbe woka. Bitu inata ala maka omwe. Kabri abetama kanako kono urasuma. Musoni akema ye fam mabo ala mayirol tema nako kono. Ila junubo ye kujamale yele mandiye. Janibe junube kuo kelanu. Adamani hawa kontantale ko alaka tambi nako konole kadia muye. Barsani, kabriya mwe abenakan, ijarjarta anisilan. Imalubata, adun ya kataka mabo ala mayurol kono nako kono. Ila junubole yatina, adamani hawa mankafunyo ya kendo soto ini ala. Fo adama nyantale kasila ala la kabri ajenketa ala silo la fokaba. Anyantale, muni atina, katu ala ya kwendi maleko, yiro minka kuja wo ni kubeto londo di, kana wo domo. Ni lumi na ye ni yiri di wo domo, ibe fala wo lungo lela. Fo ala ye miyo fo abe wole ke leban, fo tonya, ala be kulu le leban, mosi wo nyini karo jabi no, nyini kardo lale. Ala ye muneke kabrin setano balanta ala la luama, fo ala yanfata setano ni ala malaiko la junubo la leba. Ama yanfaye, ala ye baile, adun ay jahannama dimba dube mbalo da ikama. Adama balanta ala la lua ama komi setano. Fo ala bi adama bula la hafanyele, adun ata kitindila. Fo ala nin junubo sitarano dula kilimba. Kitaboko, ala mumaloleti, adun dibo mantra akono mumeke. Ala seni atale, fo abuka kuja wo jubeno waranka junubo mutafe wo kamala ala nyantele ka adamani hawa kitindi ila junubo kan Woliatin na ayo mimbe nyinka ngajile akono. Ale inyini. Chitaboko. Bari ala ya adama kumandi. Akwa yeko ibe muntole. Ale muneke kabri adama yijunuboke. Ale adama nyinile. Ka kumandi ile. Fu adama ya ala nyinile bang. Hani. Atebea kataka nenu kafamabo. Mune atin na ala ya adama kumandi. Fu ama lono adama bedami. Ala, miye sondomo la mirankuol ni lafinakuol beka la muta. Aya lomba kele. Bari ala, miye adama kanu. Alaftele ala junuboje, ani aitubi ala junubo la atenya atiliwala. Adama ye ala jabi mune la kabri aya nyininka. Ile, adama ko ala yeko. Ngayi makao mwainane na kokono. Biton silata katun kense olemu. Woleto nanfam mabo. Muni atina adama silata adun aye mabo. Katu aya lonkendele keko. Aye junube kuleke alala. Wole munyintiko. Ni mwodo be sunyaro la asinyo la kunkoto. Adun aye kunkutiyo diyamu kama mwina. Abe mune kela. Abe silalale adun abe akata la kai mabo. Wonyama adama miye wofengota. Ala kwa akana minta, abe akata kanon nunke mabo. Bari ala ya ajele, adunga ya nyininka. Jumale ya foye ko, ikense olemu. Foye yiri diyon le domoban, na minkara mundima. Mune ya tinna ala ya adama nyininka. Aya nyininka le nyinka mala, fo adama si ala kuja woje, adunga asison alama, anyatili wala. Ila mwe adama la jabirola. Adama ko ala yeko muso ye min dinna ni ay tra nyokan wole ye yiri diwo nyen kati yiro bala aya dinna biton fana ya domo biton ala ko muso ni yeko ye mun kule keten hawa ko ayeko sale ye marasa fo nga domo fo ya jele adama ni hawa ye ala jabi nyami itul be ya katale ka nyo jalay adama ye hawa tumi ka fuko nte man fenke musole junube kuoke woto hawaye jalairo la saka kafuko nte manfenke sale yake bari ala ye hadama di on son de molonne aya lonne ko itol moflo bele junuboke ala maytol domorondi yiri di onina setanu fana may domorondi ala setanu te moforo seno la ka junuboke setanu e adama ni hawale nene bari itol ya tombonne ka son setanu ma ya lomba kele ala mi ya mare. Bari adama ni hawa ya tombonne ka ifan filindi silatilindi oma. Ka bulatilimbali ya silonoma. Ali ya lonneko, kanabula fobila, adama di onka katale ka ala junubo jalairo la modokan. Bari ala ka diamu yeleko. Ibi mintole, ndanku, ye muneke, mune ya tina ibalanta ka la aninka sonte la kumoma. Muni ya tina ikela junubo la isi nyokan. Marioko, tonya mbe balurine. Kumbali ul bebe nyoyla nte nyati lulale. Adu mul bebe ala jayla. Mbadi ngolo. Fu alimal lonne bang. Kontol bebe konti bolale. Ala nyati lulale. Kuola neneka muni beke. Sanyi mbajilale alaya adamani hawa kitindi nyami ila junubo kamala. Taurato kono, alako musoyeko. Mbeba ta kubala fala ila karola nimkono beila. Ibe kalila dingo wulula ni dimi ole kono. Bari hani wo, ibe tarla lafri ike ma kafunyo ya la le doron. Adon atelebe marala ima. Ako adama yeko, ibulata ila musola kumaka ole noma. Ye yiri dingo domo. Nga min domo haramundi ima. Nye mkuo kamala, ye minketen. Dankaro lala banko kan. Nga niul ni nyamul be falina akan. Adibe doko kelale kendeke ila balu obekono. Ka balu imunafanwala. Ibe kalila tarala le folo. Janibe fengo sotu la kadomo. Fo janibe seila kake banko tifkotenke. Idata minna. Idata banku munkolela. Adibe labana kake banku munkoleti. Fo aliajele ila junubo yemin sabuban. Koleyalu, nindimi olu, nyamol ningani olu. Banku jaro nintaro aninsaya. Wole ya tina alako yeko, idata banku munkolela, aduibe labana kake banku munkoleti. Kitabo koleko, junubo la jo musa yaleti ale mune fo adamani hawaye niye wo yiridin odomo akoy kana min tomo lungo min ne yiridin odomo ibe fala wo lungo lela fo mole adamani hawa bade ban lumin na yiridin odomo hani bari wonya ifata wo lungo lela ha to nyalemo wo keta nyadile alsia lonko ala la kitabo ya yitandi naleko saya munyineti kafata balu alabala kabri adamani hawaye ala soso ye fon fatandi alabalale ya tombon ne ka ala jawo bulanyoya wo kamala imankara soto kotenke ala kono wo luola adamani hawa fatata ila norol konole katu inin balu ala man kafnyoya soto kotenke wole munyentiko niye jawo soto bito iteria dati ka bulanyoya fo amanke nyintiko iteri natake ijawoleti ban komi ikafo nyami ijawoteri mu ijawoleti mandin kolle mansalo ya foleko kana ila jato falin suluola woto mumu lafta ka ke setanu teriti wo marimu ala jawoleti adun aya fon fatandi ala balale nakaranna la kono mba jelale ala ya adamani hawa bayi edeni nako kono nyami katu ala be dami junubo ete tarano laje. Sanye nyato, tonyale beje mimu moyo mandia, kano lemu. Bari, ala laftale nga kalamuta. Alialo neko, ni adamani hawa fata ini ala la kafunyo yakono. Wule nyin sabu ko, ntolibele fata ala nyakoto. Mune yewo sabu. Kitabo yewo yitandi naleko. Adamami mbalanta ala la marolma. Atele mumoli be fati. Mini be balurin adama fatata ala bala wo kamala adama diol fatata ala bala lefana adama mujunube laleti wo kamala adama diol fana mujunube laleti adama fatata ala noro kono ani abala jato kono wo kamala adama diol be nyantale kafa ila noro kono ani bala jato kono adama fatata kabo ala bala akamunta ko yiribulo ye minkunto kafai muneka ke ni yiribulo kuntuta yirsuo bala abe falale adu yiribulo yiribulu bala yiribulu ndiwul bijele muneka ke wo yiribulu ndiwul bala minu fana ye nyo soto yiribulo bala ye min kuntu fo ibe balula le ban hani ifana be falale mune yatina katu ifana be yiribulu kuntriole bala adama munu yiribulu kuntriole ti adun tolbota atele bala wole yatinna kitab muqaddas ko ntolbele mukaraso taluti mumu adama la junubo kono adun tolbeye adama fon mankuto ke tala wole yatinna alala kiliar ya mo dawda yenyi safe jabura kono tonya ante mu junube laleti kabon wulu wato junube la kabri wato minna mbama yen konota alay wole fo kotenke ala kitabo kono kabri ako silan mo kilin ne yatinna junubo dunta duniya kono adun junubo le saya sabu wole yatinna saya na ta hadama dunul bekan katu ibele junubo ke mbadi wolo mbe danna jannabi ala baraka alla lamoyro kan adun be afulaliye fo wati koten nakran dirina la kono nin adiyata alaye mbe nakaron bola taurato kono le da min ton bajela ala setanu danka nyami ani ay lahidi kendo mindi hadama dinwala alama alam fama ya albarakandi alama aliala kumumuta alsondo mo konoko junubola jomu sayaleti